week, right here on Our Voices.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 25-ka bisha Abriil sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta duqeymo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug oo lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 300 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aad u badan. waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey dhowr tuulo oo hoos taga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo hoggaanka bulshada rayidka ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay dib u dhaca ku yimid shirkii golaha wadatashiga qaran, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya, iyo Jabuuti oo shalay laga sameeyey tirakoobka dadweynaha oo saameyn doona xaaladaha nololeed ee bulshada. laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa arbacadii saxiixay xeer u ogolaanaya dalalka Ukraine, Israel iyo Taiwan gargaar lacageed oo gaaraya 5.9 bilyan oo dollar, kadib markii uu ay sharcigan uu dhowaan meel mariyey Kongreska Mareykanka. Biden ayaa sheegay in lacagtan ay taageero xoog leh siinayso baahwadaagta Mareykanka si ay isaga difaacaan khatarta ay wajahayaan una ilaaliyaan madax bannaanidooda. Biden ayaa sidoo kale sheegay in saacado gudahood uu Mareykanka dalka Ukraine u daabuli doono hub iyo qalab isugu jira rasaasta difaaca cirka, gantaallo iyo baabuurta gaashaaman si xukuumadda Kiev ay uga kaashato dagaalka ay kula jirto Ruushka. lacagtan ayaa isugu jirta 1.6 bilyan oo dollar oo la siinayo Ukraine, 6.2 bilyan oo aadaysa Israel, iyo 1 bilyan oo loogu talagalay howsha gargaarka bini'aadnimo ee Gaza, iyo 8 bilyan oo loogu hortagayo awoodaha militari ee Shiinaha. guddi xeer beegti heerkiisu sarreeyo ayaa arbacadii dacwad ku soo oogay 18 qof oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen qorshe lagu rabay in lagu bedelo natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ee gobolka Arizona sanadkii 2020. xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Arizona ayaa sheegay in 18 qof ay farageliyeen doorashada ka dhacday gobolka iyagoo rabay in doorashada uu ku guuleysto Donald Trump. dadka dacwada lagu soo oogay ayaa waxaa ka mid ah madaxii hore ee aqalka cad xilligii Trump, Mark Meadows, iyo Rudy Giuliani oo ka mid ahaa qareenada ugu awoodda badnaa ee Trump. qoraalka maxkamadda ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump aanan wax dacwad ah lagu soo oogin, laakiin uu eedeysanayaasha la shaqeeyey. qareenada Trump iyo gacanyarihiisa Meadows midna weli kama uusan jawaabin arrinkan. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay howlgal militari iyo duqeymo cirka ah oo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen degaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug ayaa lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee Soona. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helno howlgallada iyo duqeymaha lala beegsaday kooxda Al-Shabaab iyo khasaarihii ka dhashay ayaa wariyaha v o eda ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Sidaad ogtahay, goobta wax ka dhacay waxay ka tirsan tahay Galmudug, waa agagaarka degmada Xaradheere, meel u jirta magaalada Xaradheere ilaa 40 kilomitr, halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay sandhigweyna kulahayd. Marka halkaas ayaa duqeynta loogu geystay, maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay, gaadiid loo ku gubtay. Inta aan xogta hadda ka helaynana, weli waxa socdaa inay dhaawacyadii iyo midadka u qaadaan galhareedii ilaa Shawle. Marka arrintaasi sidii loogu talagalay ayay u fashay, xaaladduna waa sidii maaragtay loo qorsheeyay u dhacda.
Maxaa laga warqadaa khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay marka laga reebo war saxaafadeedka dowladda ka soo baxay oo ku aadan in 30 ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey?
Xogtaa ka helayna dadka deegaanka, oo runtii aan aada xiriir wanaagsan ula leenahay, maadaama dhulka wax ka dhacayda uu yahay meel ay Shabaab ku haystaan, waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 30 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aada u badan. Waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo, maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku. Marka gadaalan in kala soo socosii doonaa, laakiin hadda xogta horbaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa 40 inay ku dhowaanayaan halkaas. Jeeb xoogan kasoo gaaray maalmihii ugu dambeeyana, halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray guulo waaweyn.
Waxaa jira iskudayo badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada Xaradheere. Wasiir, maxay tahay sababta Xaradheere Shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan?
Dabcan nimankan khawaarijta ah waxay marar badan u barteen inay meelaha lagala wareego dib u weeraraan si ay ugala wareegaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka, taasoo ay marar badan oo hore ay ku guuleysteen. Laakiin waayihii dambe ama sanadkii ugu dambeeyaba, ciidamadu meesha ay qabsadaan waxaad mooday inay aada ugu fara adeegayeen. Sababta ugu weynna waxay tahay dadkii deegaanka u dhashay oo kasoo jeeday meelaha ay joogaan ayaa inta badan inay ku soo aruuraan degmada Xaradheere, halkaas oo ay ku biireen ama soo garab istaageen ciidamada dowladda. Hadda waxaa fulinaya inta badan dagaalada ugu badan halkaa ka dhacaya ama difaaca hore ku jiraana waa ciidamadii deegaanka. Marka xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa, dhallinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan laguna jiro qabaarista, ayna fahmeen dhagartooda sidaana ay Xaradheere hadda ku noqotay meel runtii gacanada ku jirta.
Maxay tahay marka muhiimadda gaarka ah ay u leedahay Al-Shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan Xaradheere?
Sidaan hore kugu soo sheegayba, waxay ahayd caadadooda ayay ahayd inay magaalooyinka lagala wareego dib xoogga u saaran inay la wareegaan si dhul ballaarsigoodii iyo khiyaanadoodii ay maaragtay dadkaas ugu sii dul hayaan. Marka waxay ahayd caado waqti dheer soo jirtay oo isamay jireen, laakiin waayihii dambe lala fahmay oo ciidamada dowladda kala duwan iyo dadka deegaankuba ay ku talagaleen meelaha ay maaragtay lagala wareego in la xijiyo. Marka Xaradheere si gaara waxay u tahay magaalo runtii weyn oo magac leh, oo ay maaragtay xilligii deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay dur ku jir ka yihiin, oo sadogtahay xeebaha ku dhow waxbay kala soo degi jireen. Marka muhiimad gaaray u tahay, waxaana isleenahay ilaa laga dhammaystiro inay isku daygaas wadi doonaan.
Ugu dambeyntii, howlgalladii Galmudug ka socday aad bay u hakadeen, maxay tahay sababta hakisay marka ay noqoto deegaano fara badan oo ay dagaalo ka socdeen qaybo kamid a gobolka mudug iyo gobolka gabagudubba?
Sababta dagaalka waxaa hormuudka ah dowladda federaalka oo iyagu mas-uuliyadda koowaad iskale, annagu waxaan ka hadli karnaa stateka. Statekuna waa ku dhammaystiran yahay, ciidamadiisi iyo madaxdiisiba way joogaan, furmihii joogaan, adigana waad kabar haysaa. Marka maalmihii dambena waxaa jiray in isbedel ciidamada lagu sameeyo, maadaama dagaal badan ay halkaas ku jireen, ciidamo kale la keeno, la diyaargaroobo, la dhiirigeliyo ciidamada, la dallacsiiyo. Marka howlo diyaargarow ah oo runtii kama dambaysa ayaa socda. Waxaana isleenahay in uu noqon doono diyaargarowga ugu dambeeyey biinilaa kariim.
Aad baad umahadsantaa saacadda wasiir.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Sheekow oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya in webiga Shabeelle uu fatahaad ku sameeyey dhowr tuulo oo hoos yimaada Jowhar. Fatahaadahan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya iyo hay-adda OCHA ee qaramada midoobay ay ka digeen suurtagalnimada daadad iyo fatahaado ka dhasha roobabka guga iyo webiga Shabeelle. Haddaba faahfaahintan ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim, oo ku magac dheere dhaqane.
Sida aad wada ogsihiinba, waxaa la garay fasalkii gugii, webigii biyuu keenay, roobna waa da-ayaa, waana bilow. Degmadan Jowhar marka meesha kaliya ay fatahaadii ka bilaabatay waa degmada Jowhar. Degaanada fatahaadaasha ay ka bilowdeen waxaa ka mid a Baarey, Mareerey, Nuukaay, Jiilaale, degmada Xawaadley, Maandheere iyo Bayaxaaw. Intaba fatahaadi ayaa ka bilaabatay oo degmadan Jowhar. Waxaan isleeyaha marka waxaa sal u ah, inkastoo hadda tankii loogu talagalay in fatahaadi ay ku bilaabato lagu arki jiray aysan la gaarin weli degaanada degmadan Jowhar. Dhanka bari ay biyo badan ka bixi jireen, kaasoo nifin jiray, oo dalagyo badan ay ku yaaliin meelihii biyahaasi ay ku baxeen, oo ay wasaaradda xoog isugu geystay oo la xiray. Sidoo kalena saabuun qoryihii ku jiri jiray laga bixiyey oo sidiisi hore lagu soo celiyey ayaa sal waayaas leeyahay.
Wasiir, maadaama fatahaadaha ay bilowdeen, maxaad ka qabateen, tallaabo noocee ah ayaad sa qaadeen ilaa iyo hadda?
Runtii waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay. meelaha hadda fatahaadaha tuulooyinka aan kuu soo sheegay dhammaan inta badan waa la xiray marka laga reebo Maandheere iyo Bayaxaaw, oo midna ay dhanka qoraxsan u baxayso, midna dhanka bari. Midda Bayaxaaw 12 kilomitr, 12 mitr aan dhehe ayay biyahaasi ay jeexmeen, halka 14 mitrna midda Maandheere ay biyahaasi jeexmeen, biyuhu ku socdaan. dadaal dheer oo aan samayn waxay noo marayaan. midda Maandheere gabagaba ayay maraysaa, midda kalena meeldhex ayay noo maraysaa, sidii arrintaas wax loogu qaban lahaa. sidoo kale xaafadaha degmada Jowhar, 2 xaafad oo kamid oo ayagana ay biyahaasi ku baxeen, waa ka hortagna waa xirnay. tuulooyinkaasna waxaan siinay jawaano iyo gacanba sidii lagu hortagi lahaa, ilaaha lagu guulayay marka laga reebo labadaas gabagabada noo marayso.
Xilliga guga waa bilow, webigana waatan uu karkaarada jabsaday. marka halista idin muuqata ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Annaga waxaan ku rajaweynaha ka wasaarad ahaan wax badan ayaan ka qabannay meelihii jilicsan ay biyaha ka bixi lahaayeen. dadku waa wacyigelinay inay macnaha meelaha ugu jilicsan markay arkaan inay sida naqshyaha badan maamulka degmada, isku duwayaasha wasaaradaha, wasaaradda beeraha ee degmooyinka, iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda la soo xiriiraan si loogu hortago. rajadeenna 100% way fiican tahay, maxaa yeelay dadaal badan oon qabannay, iyo guga oo inta badanba lagu yaqaano inuuna keeno noqo keeno noqo lagu yaqaano. rajadeenna 100% waxaa isleeyahay 99% in wax fasahaadi ilaahay naga hayo.
Dhanka baladweyne ka waran, maadaama ay mar walba oo uu webiga biyo keeno ay fatahaad ka dhacdo, maxaad kala socotaan dhinaca baladweyne?
waxaan rajaynaynaa baladweyne howlo badan oo laga qabtay in ay wax fasahaadi fisa ka dhacayn. waxaan ugu mahadcelinaa guddigii fasahaadiya xaji dhagaxow shaqooyinka badnaa ay nala qabteen, in ay fasahaadii baladweyne inta badan laga cayman doono amar ilaah waa seeda. dadkuna waxaan ugu digaynaa oo halkan ugu faa'iidaysanaa inay ku dadaalaan goobihii waxa laga qabtay inaysan burburin, kuwa fududeeya fasahadaha laga horsado il gaara lagu haayo. ayaan ka dalbanaynaa shacabka guud ee Hirshabeelle iyo tuulooyinkaba. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa in meelaha godadka ah fatahaadi habeennimo ku bixi karto ay ka feejignaadaan meelaha doonkana ay degaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim oo ku magac dheer Daqare oo qadka telefoonka igu warramayey. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqashadii ku timi shirkii golaha wadatashiga qaran ee toddobaadkan loo mudeeyey in lagu qabto magaalada Muqdisho, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan oo ay yeelan lahaayeen madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa u baaqday sabab farsamo darteed, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Wuxuu ku soo aaday xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland oo cirka isku shareeray kadib markii ay isku qabteen arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah, kaas oo Villa Soomaaliya ay dardargelintiisa ku hoolan tahay. Dowladda federaalka ma aysan bixinin faahfaahintaasi ka badan. Maxamed Muqtaar oo soo noqday wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa V O A u sheegay in shirkan golaha wadatashiga qaranka oo muhiim ahaa sanad iyo barkii lasoo dhaafay uu hareeyey khilaaf iyo sidoo kale culays siyaasadeed oo keenay inuusan u qabsoomin qaabkii ay madaxda ku ballameen.
2022 markii laga soo gudbo 2023 la soo gaaray, waxaa dhacay in kala daadasho ay ku yimaado markii lasoo gaaray awood qaybsiga iyo garsoorka arrimihiisa laga hadlayay. In madaxweyne Saciid Cabdi uu diiday inuu qayb ka ahaado ee madashi go'aanadeedii ee wixii ka dambeeyba, maana muddo sanadkaas ah 2023 oo dhan ee Puntland kama aanay qayb gelin, laakiinse madasha shirarkeedii ay weydacayeen go'aamana waa la gaaray. Markaad fiirisa marka muddo sanad iyo bar ku dhowaad ah ayay soo jiitamaysay iyadoo aysan qayb ka ahayn Puntland, laakiin madasha ay kulamadeedii ay dhacayeen. Laakiinse markoodii hore madaxweyne Xasan Sheekh yimid, waxay qorsheysteen in ay kulmaan ugu yaraan sanadkii 6 jeer, macnaha labadii biloodba mar ay kulmaan oo arrimaha muhiimka ah oo qaranka hortaagan kaga hadlaan oo la rabo xal in laga gaaro. Marka dhankaas aad ka fiiriso runtii dadaal waa la muujiyey, balse laakiin howlaha u haray ee loo baahan yahay in si joogto ah u wadashaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, markaad fiiriso farikama qodna, gaar ahaan maqnaanshaha Puntland ha noqoto iyo arrimaha hadda laysku haayo weli aan xalka laga gaarin awood qaybsiga dhammaystirkeedii, maanaa arrimo badan oo sugayo madasha inay go'aan ka gaaraan oo xalka siyaasadna loo soo gudbiyo baarlamaanka hay-adihii kala duwan ayaa taagan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan uu muhiim u ahaa dardargelinta horumarinta dowladnimada, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah, waxaana ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya Usmaan Muxyiddiin Shaataax oo V O A la hadlay ayaa sheegay inka bulsho rayid ahaan ay shirka baaqday u arkaan fursad lagu lafaguri karay caqabadaha ku horgudban dowlad dhiska Soomaaliya oo aan laga faa'iidaysanin.
Shirka golaha wadatashiga qaran baaqashadiisii waa waqti xaadir oo aada mootid inuu aada u ahaa dalka ama dalka oo maraya xaalad xasaasi ah, haddii ahaa laheyd siyaasadda gudaha caqabadaha ka jira iyo haddii ahaa lahayd tan dibaddaba. Runtii bulshadeed ahaan waxaan u aragnaa inay ahayd fursad beer darowday oo isku imaatakooda caqabadaha jira hadda iyo waxyaaba hadda taagtaagan wax uun layska dhihi lahaa. Waxaan ogeen isagoo saddexdii bood mar la qabto, haddana isku imaatakooda wax uun buu ahaa. Inkastoo shirka u dambeeyay oo muddo dheer ay kasoo wareegtay oo sanadda sidii jadwalka u soo jira soo socon, haddana xaaladda maanta dalka maraayo oo runtii aada xasaas u ah way ku habooneed inuu shirkaasi qabsoomo. Sidii aan qoro u aragnaba khilaafadii siyaasadeed dalka soo maray, mar kastaba waxay caqabad ku ahaayeen geedda socodka dowladnimada Soomaaliya ama isbaha dowladnimada Soomaaliya, waxayna mataqaanaa fursad siinaysaa dalkan ajnabiga ah oo danee Soomaaliya inay maaragta danahooda gaarka ah ay markastaba u isticmaalaan calaafay siyaasiya dalka jiro. Marka dawalka nagu hayso waxa ay tahay oo markastaba ankalweyn saameyn badanna dalka ku yeelanayso waxay tahay waa khilaafka siyaasiyada jiro.
Maxamed Mukhtaar oo sababta dib u dhaca ku keentay shirka u arkaa maqnaanshaha Puntland oo qayb ka ah maamulka federaalka ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta iyo culaysyada uu ku keeni karo hanaanka geedi socodka dowladnimada oo shirkan uu muhiim u yahay.
Qarsoodi maaha Puntland inaanay qayb ka ahayn muddo dheerna aanay qayb ka ahayn. Cid kaloo hadda banaanka soo istaarto tiri aniga madashaas qayb kama ihi ama ma imaanayo maana maqal. Hadda markay xukuumadda ay jirin cilad farsamo daraadeed ayuu shirka dib u dhacay. Cid banaanka soo istaagto tiri maya anagaa diidna oo shirkaas ma imaanayna ma jirin. Marka maadaama aanay cid diida aanay jirin, waxaan aaminsanahay in aan qaadano aragtida dowladda ay soo jeediseeya inay cilado farsamo ay jiraan, balse laakiin waxa hubaala qorshihii ay degsadeen ahayd labadii biloodba mar aan qurano in macnaha muddo ka badan aanan la kulmin, muddo dheer la kulmin, taana marka ay culays ku tahay dalka ay ku tahay, waxaa hakad gelaya dhammaan howlihii qaranka ay filayeen ama ha noqoto heer federaal ama heer dowlad goboleed, hakad ayay gelayaan. Sidoo kale arrimo u baahnaa in laga heshiiyo oo mustaqbalka siduu u ekaanayo Soomaaliya, ha noqoto dowladnimadeeda sidee noqonaya, qaranka siduu u wada shaqeynaya, amnigiisa sida loo sugay, dhaqaale sida loo maamulay, xiriirkiisa macnaha dowladda dhexdooda siduu noqonaya, dhammaan arrimahaas oo dhan waxay noqonaya inaan laga tashan. Waan garan karnaa qaran aan wada tashanayn oo dadka mas-uuliyiinta aanay wada hadlayn. Horaan usoo marnay waxaan xusuusanaa 2022 culaysyadii ka jiray dowladda dhexe iyo markay dowlad goboleedyada ay kala duwanaayeen, gaar ahaan markii madaxweyne Farmaajo iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada qaarkood uu aad u xumaaday. Macnaha cawaaqibkii ka dhashay iyo qalqalka waddanku ku yimid iyo macnaha khatartii la galay saameynteeda ayay lahayd. Marka waxaan filayaa in aan wax ka baranay oo aan miiska wada imaanayno oo wax alaali farqi u dhaooda dhexeyno meeshaas loogu wada hadli karo si xal loo gaaro.
Lama oga xilliga uu dib u qabsoomi doono shirkan golaha wadatashiga qaran oo muddooyinkii u dambeeyey aan u qabsoomin sidii madaxda ay ku heshiiyeen.
markana Jabuuti, maalinkii shalay waxaa dalka Jabuuti laga dhaqangeliyey howlo la xiriira tirakoob ballaaran oo saameynaya tirada dadweynaha, shaqo la-aanta, xaaladaha caafimaadka, waxbarashada, guryeynta iyo dhammaan kaabayaasha iyo adeegyada kale ee nolosha ee dadka ay ku tiirsan yihiin. Howlaha tirakoobka ayaa socon doona ilaa dabayaaqada ama dhammaadka bisha shanaad ee soo socota, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha v o e da ee Jabuuti Ramadaan Muuse oo noo soo diray.
tirakoobkan waxaa si wada jira uga shaqaynaya maxadka Jabuuti u qaabilsan arrimaha tirakoobka iyo hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha bulshada. Muddo hore ayaa ugu dambeysay dalka Jabuuti tirakoob noocana, iyadoo shaqaalaha howlahan u xilsaaran ay ku dhaadhacayaan xaafadaha dhexdooda iyagoo gudaha u gelaya guryaha magaalada Jabuuti iyo dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka gudihiisa. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhaqaajiyay howlahan isagoo shaqaalahaasi u furay gurigiisa si ay u fuliyaan howlaha tirakoobka, wuxuuna madaxweynuhu tilmaamay ahmiyadda gaarkay u leeyahay tirakoobkan.
Waxaan dee ka qayb galaya anigu tirakoobka dalka laga sameynayo, laakiin anagu inta yaran doonaya inaan mesaaj ka dhigo oo dadweynaha u sheegno ay tahay ujeedadu waxa ay tahay waxa laga doonayo, waxa loo qorsheynayo, waxa laga raadinayo in la ogaado gurigaagani muxuu tarayaa iyo wax u taraya. Hadhow anigu haddii aan doonayo inaan howlgalo anoo indhexidhan ma howlgalayo. Haddaan caafimaad doono, haddaan ma garanaysa ay wadooyin doono, haddii aan doono dhaqan dhaqaale doono, haddii aan iskuullada doono, haddii aan maxaan dee qorshaysan, haddii aanan garanayn dadka aan u qorshaynayahay tiradoodu inta u yahay, da-da yartu intay tahay, tambartanku intay tahay, inta ay noqon doonto mala awaalkeeda. Marka shaqala-aanta, cudurrada, kuwii vaccination loogu talagala da-di yartu waate, ta miyiga, ta magaalada, ta iskuulka, midna يعني أنت وين الأوجاد ترى ذا بدك أسوب حدونا بن إسرائيل هاي أنا قدرت في إنه أنت أفهمه واحدة صدا أن لوض وضعنا هنا وجد لقلي هاي كحل المستقبل
وكيلك أوفر لذا جيبوتي هيا دقر مذا مذوبه قابل سنة رمها بلشدة عاشي إبراهيم هيا كور بحسي حكت مهم كيف صوب حدونا ترى كوب كان
le plus important encore c'est qu'on n'a pas des données récentes à Djibouti et ça nous permettra d'avoir des données très récentes
Djibouti ما هي سنة ترى كوب لسمي وقت دو مركا أريد المهمة ديدو وأنا جوهلي دونا حق إيه معلومات كترجمية حالة ده إيه وقت جهد اللي تاجين هاي سيدو كله ترى كوب كان وحنو اسمح يا إن أنهلنا حق كله وأدو ترى بدن سيدا حالة ده عافيماتك وحبرشدة هرومرين تهوينك يقيب كله ولمن تلحليلة هرومرك بلشدة وحصيف فضود لوه ليا مركز خريدة أمبا ماب سعد وبيامينية حالة ده جود إدتك يدلك قيبه ذك لدوان يدو عرنتاسي أي سهليسو هولقالك هرومركا سيدا دلالك كلدوني دا
رغم كم مسلاس في أيوغ دان الموند
رمضان موسى تشاما VOA جيبوتي
هدنا رجيستيال واحد كسو دواتان كالمهي حيسها
سيكاستو دداليو وقت دو رو قلمو
si uu kullu qeyo dayax dal dhursha aya u dambaysay idaacadeena subaxnimo tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tagayna sida ina bad galiyo
Oh,
kala qoranay.